është ndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë nis fushata globale, 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Gratë nga pakicat etnike i frikësohen para gjykimeve, nuk e raportojnë dhunën në familje. Mëki nuk pret që SBA-ja të ndryshoj qasin ndaj partnerëve evropian, përfshirë Kosovën. Shqipëria synon turizëm elitar me të gjithë sfidat. Ekspertët thonë se sulmi rus me raketën e re ishte për qëllime politike, më shumë se sa për ato ushtarake. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Fillojmë edicionin me një lajm nga vendi. Në Kosovë ka nisur fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, dhe gjatë kësaj periudhe institucionet shtetërore dhe organizatat e shoqërisë civile do të organizojnë një sër aktivitetesh për ndërgjegjësimin kundër dhunës me bazë gjinore. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albulina Haxhiu me 25 nëntor mori pjesë në orën e parë në shkollën Ahmet Kashi në Prishtinë, teksa në të gjitha shkollat në mbar vendin ora e parë është kushtuar ndërgjegjësimit kundër dhunës me bazë gjinore. Haxhiu u tha nxënësve se dhuna asnjëherë nuk është e pranueshme dhe se ajo nuk duhet të kthehet me dhunë, por ajo duhet raportuar. Ministria e Drejtësisë e ka përgjegjësinë që të adresojë politikat për adresimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Deri tani kemi ndërmarrë shumë veprime të cilat kanë për qëllim që të rehabilitojnë personat të cilët bëjnë veprime të tilla, pra kryen dhunë në familje apo janë të dhunshëm në ambientin familjar, sikurse që kemi ndërmarrë shumë veprime që kanë për qëllim që viktimave t'ju ofrohen shërbimet që ju nevojiten. Haxhiu. Ajo tha se shteti ofron ndihmë juridike falas për viktimat të dhunës në familje, teksa po ashtu ka ndërmarr hapa për dënime plotësuese për personat që shpallen fajtor për dhunë në familje dhe dhunë seksuale. Ata, tha Haxhiu, mund të dënohen me dënim plotësues nga gjykata që do t'ju pamundësonte punësimin në institucionet shtetërore. Dhuna nuk është zgjidhje, ju tha ajo nxënësve. Sipas të dhënave nga janari këtij viti deri në muajin nëntor, ishin 2585 viktima të dhunës në familje. Nga ato, 2055 ishin gra dhe 530 burra. Shumica e viktimave ishin të moshës 30-40 dhe 20-30. Dëgjojmë një deklaratë të ministres Albulena Haxhiu.
Pra, ne kemi ofruar ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje. Pra, pavarësisht gjendjes socioekonomike të viktimës, tashmë ajo gëzon mbrojtje juridike nga shteti. Po ashtu Ministria e Drejtësisë bën kompensimin e viktimave të krimit. Gjithashtu siç e përmenda, ne kemi adresuar dënimet plotësuese për dhunuesit.
Nga januari deri në tetor të 2024-s, në policinë e Kosovës janë raportuar 2585 raste të dhunës në familje. Shumica prej të mbijetuarve janë shqiptar. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Detajet i sjell Doruntina Baftiu.
Shqelma në bark, kokë, këmb, një tavolinë e hedhur drejt saj. Dhunën që ahë e përjeton të brenda mureve të shtëpisë saj në Ferizaj, e mbajti për vete për disa muaj. Herën e parë kur u sulmua nga bashkëshorti, më 21 qershor të vitit 2021, ajo nuk kërkoi as trajtim mjekësor. Herën e dytë, 4 muaj më vonë, vendosi të mos duronte më. Pas një jave e një dite, shkoi në stacionin e policisë në Ferizaj dhe raportoi dhunën që e përjetoi. Më 25 djetor të po ati viti, gjykata themelore e dënoi bashkëshortin e saj për shë me 7 muaj burkim, pasi ai e pranoi fajsin. Të mbjetuarës së dhunës e komunitetit Ashkali ju dash pako derisa mori vendimin për ta raportuar sulmin. Shumë gratë të tjera nga pakicat etnike në Kosovë nuk e qenë këtë kucim asnjëherë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi dy gra, po ashtu nga komuniteti Ashkali me histori të ngjashme. Por në fund, ato vendosën të mbajnë historinë e tyre sekrete nga frika e zbulimit dhe paragjykimit. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se pjesa dërmuese e rasteve të dhunës në familje raportohen nga gra me përkatësi etnike shqiptare. Në qershor të vitit të kaluar, një raport i Amnesty International listonte problemet që, sipas organizatës, bën që autoritetet në Kosovë t'i lënë në palët viktimat e dhunës në familje. edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Amnesty International theksoi disa sfida shtesë, të cilat i kanë gratë e pakicave etnike për ta raportuar dhunën në familje, si mungesa e besimit në institucionet shtetërore të Kosovës, varësia ekonomike ndaj abuzuesit, paragjykimet brenda komuniteteve e të tjerë. Por përveç tyre, Amnesty International përmendi edhe probleme që, sipas organizatës, është dashur të adresohen nga institucionet shtetërore, si mungesa informacioneve për procedurat dhe mungesa e stafit që flet gjuhët e pakicave në strehimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Drejtësisë nëse është ndërmarrë ndonjë hap për t'i adresuar këto probleme, por nuk mori përgjigje. Për ta ndryshuar këtë fenomen, puna duhet të nisë qysh në hapat e parë të edukimit, thonë nga organizata Sëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, i njohur si Vorae. Shumë gra nga këto komunitete nuk përfundojnë arsimin bazë për shkak të varfërisë, diskriminimit dhe normave tradicionale që favorizojnë djemt për shkollim, thonë nga Vorae. Pa edukim të mirëfillt dhe pa zhdukjen e stereotipeve, nuk mund të ketë fuqizim të grave që vijnë nga pakicat etnike, thonë ata, pasi që këto probleme u apamundsojnë grave të kenë përvatësim politik. Gratë në Kosovë, pavarësisht etnis, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Një ankete viti 2019 e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë gjeti se 59% e grave në Kosovë kanë përjetuar dhunë psikologjike, fizike ose seksuale. Si pas kësaj ankete, më të cenueshme ndaj dhunës në familje ishin gra që jetonin në zona rurale, kishin nivele të ulta arsimimi dhe nuk kishin pavarësi financiare. Të dhënat e publikuara nga Komisioni Evropian thonë se rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9 vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave rome janë të punësuara në krahasim me shifrën prej gati 20% të gjithsej grave të punësuara në Kosovë. Për më tepër, të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës tregojnë se asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk sotrohen nga gratë. Kjo situatë është problematik që i prek të gjitha komunitetet në Kosovë, por është më e theksuar të grupet e marginalizuara, si Romët, Ashkalinë dhe Egjiptianët, thonë nga Vorae. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
5 gra vriten çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Organizatat që merren me të drejtat e grave fajsojnë edhe sistemin e drejtësisë, për të shtonë ato dënime të buta. Vrasja e rëndë në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund t'i kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rjeti i grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është antare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave si dhe dhunën në familje. Konventa parashem, zero tolerancë ndaj dhunës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me një tjetër lajm nga vendi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi me 25 nëntor se është vendosur gurthemeli për ndërtimin e një nën stacioni policor në fshatin Izvor të Zveçanit në veri të Kosovës. Në objektin e ri që presim të ndërtohet shumë shpejt, do të shërbejë policia kufitare, shkroi ai në Facebook. Në vendosjen e gurthemelit për ndërtimin e këtij stacioni morën pjesë ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Ndërkaq sipas një njoftimi të qeverisë së Kosovës, objekti për këtë nën stacion ka vlerën e rreth 700.000 eurove. Kurti tha se javën e kaluar është vendosur edhe një gurthemel për stacionin e policisë mbi urën e lumit Bistrica, e cila ndodhet në rrugën kryesore që çon në kalimin kufitar të Jarinës. Në këtë pikë ndodhen pjesëtar të njësive speciale dhe të rregullta të policisë së Kosovës. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, me 23 nëntor gjatë vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e stacionit në Bistricë, tha se ky objekt i ri e modern do të jetë në shfrytëzimin e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët nga ky vend po shërbejnë prej gati 2 vitësh në luftimin e çdo kriminaliteti, mbrojtjen e kufirit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e komunitetit serb, që është me shumicë në veri të Kosovës, kundërshtojnë ndërtimin e stacioneve policore ose bazave policore me arsyetimin se ata janë të ekspozuar ndaj presioneve dhe diskriminimit nga ana e policisë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, e ka vlerësuar ndërtimin e stacioneve të reja si një mjet shtesë për shtypjen dhe dëbimin e popullatës serbe.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Marrëdhëniet e SBA-s me Kosovën nuk janë lëkundur gjatë administratave të ndryshme, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Erin Elizabeth McKee, ndihmës administratore në Byron për Evropë dhe Euroazi në USAID. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Doruntina Baliu dhe Valona Tela.
Me që po festonin 25 vjetorin e punës së USAID-it në Kosovë, cilat mendoni se janë disa nga arritjet më domethënse që keni parë gjatë kësaj kohe?
Më duhet të them së pari se periudha kohore 25 vjeçare në Kosovë duket njëkohësisht edhe e gjatë edhe e shkurtër. Kur erdhëm këtu për herë të parë, kuptohet se angazhimi ynë kishte të bënte me tejkalimin e pasojave dhe rindërtimin. Dhe nëse shikojnë nga këndvështrimi aktual, gjatë këtyre dy vjetëve që une ushtroj këtë detyrë dhe tri vizitave që tashmë kam bërë në Kosovë, përparimi ka qenë manitas. Përtej të i kalimit të pasojave dhe rindërtimit është punuar në ndërtimin e një të ardhmeje të jashtëzakonshme, ndërtimin e institucioneve demokratike, krijimin e vendeve të punës, gjithnjë me shikim drejt një të ardhmeje euroatlantike, duke parë shpresën dhe mundësit në fytyrën e secilit kosovar dhe duke u siguruar që partneriteti ynë të mbetet i fort. Ky evolucion, ky transformim ka qenë i jashtëzakonshëm.
That evolution, that transformation has been extraordinary.
How do the current
si përputhen prioritetet aktuale të qeverisë së SBA-s me projektet dhe nismat që USAID po zhvillon në Kosovë?
Well, our top three priorities are to stay the course, to help Kosovo.
Tre prioritetet tona kryesore janë si vijon: ta mirëmbajmë kursin ekzistues, ta ndihmojmë Kosovën që ta realizojë të ardhmen e saj duke arritur integrimin euroatlantik, ta ndihmojmë tranzicionin e saj drejt një të ardhmeje energjetike më të gjelbër, të ripërtërishme, të qëndrueshme dhe të sigurt. Energjia është forcë shtytëse e çdo gjëje, duke filluar nga bizneset deri te shërbimet qeveritare si arsimi, shëndetësia. Duhet i mbajmë drita të ndezura, ujin duke rrjedhur, ngrohjen gjatë dimrit dhe sigurisht i treti prioritet janë mundësitë ekonomike. Kur flasim për demokracinë, mënyra më mirë për të treguar njerëzve të çdo kombi se demokracia me të vërtetë ofron atë që premton, është lirimi i potencialit ekonomik, ndalimi i rrjedhjes së trurit jashtë vendit dhe ndihma dhe njerëzve për të gjetur të ardhmën e tyre në vendin e tyre, duke ndihmuar njëkohësisht ndërtimin e një të nesërmeje më të mirë. Këto janë ato tri fushat në të cilat kemi qenë dhe do të vazhdojmë të jemi të fokusuar.
Those are the three areas that we are focused on, have been and will continue to.
Me administratën e re në Shtetet e Bashkuara mund të kemi emërimin e një leadershipi të ri të USAID-it. Çfarë ndryshimesh nëse do të ketë të tilla parashikoni nga aspekti i mbështetjes së USAID-it për Kosovën?
So I can't predict what the president elect.
Unë nuk mund të parashikoj se cilat do të jenë politikat e presidentit të sapo zgjedhur, megjithse të gjithë kemi kaluar nëpër administrata të shumta së bashku, në fakt 5 presidenca të ndryshme, duke përfshirë edhe administratën e presidentit Trump. Dhe mund të them se marrëdhënia nuk është lëkundur. Përkushtimi ynë, përkushtimi i popullit amerikan ndaj popullit të Kosovës ka vazhduar dhe kam besim të plotë se do të vazhdojë kështu.
Si e parashikoni evoluimin e mëtejm të rolit të USAID-it gjatë viteve të ardhshme?
Well, I see as a
Mendoj se me evoluimin e marrëdhënies son, si dhe evoluimin dhe përparimin e Kosovës si shtet, edhe puna jon do të vijojë në të njëjtin kurs. Siç përmenda më parë, kemi kaluar nga mbështetja humanitare dhe rindërtimi te ndërtimi një të ardhme më të mirë, që do të thotë krijimi vendeve të punës si investimet e sektorit privat, duke u siguruar që brezi i ardhshëm të ketë shkatësit e duhura për shekullin e 21-të, për të tërhequr investimet të huaja. Investimet amerikane do të ishin më të mirat dhe sigurisht shikimi drejt integrimeve euroatlantike në mënyrë që mu sikurse Shtetet e Bashkuara edhe Kosova të gëzoj alianca, partneritete, tregti dhe të ketë një rol me rëndësi në të ardhmen e saj. Unë nuk parashikoj që Shtetet e Bashkuara do të ndryshojnë pozicionin dhe punën e tyre ndaj të gjithë partnerëve tanë evropian. E kjo vlen edhe për Kosovën.
Nga zyrtar amerikan kemi dëgjuar se administrata e SBA-s është sfiduar nga qeveria aktuale e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti, dhe se janë ngritur shqetësime lidhur me partneritetin mes SBA-s dhe Kosovës. A mund na jepni një vlerësim lidhur me bashkëpunimin e deritashëm të USAID-it me qeverinë e Kosovës?
Every partnership, whether it's a marriage or a bilateral.
Mendoj se çdo partneritet, qoftë ai një martesë apo partneritet strategjik dypalësh, ka ngritje dhe ulje të veta. Por gjithashtu mendoj se nga ajo që kam parë gjatë këtij udhtimi, ju i kapërceni pengesat ekzistuese dhe identifikoni bazamentin e përbashkët, qëllimet e përbashkëta drejt realizimit të të cilave keni punuar dhe vazhdoni të punoni së bashku përgjatë qeverive të ndryshme të Kosovës dhe administratave të SBA-s. Mendoj se ashtu si që keni parë gjatë punës son, partneriteti ynë, veçanërisht me popullin e Kosovës, kam betur i qëndrueshëm dhe i palëkundur. Politika nga njëherë mund të hedhë hije mbi punën e mirë që ne bëjmë, që populli amerikan dëshiron të bëjë me popullin e Kosovës. Dhe mendoj se, si që keni parë, prania jonë, programet dhe puna jonë kanë mbetur të pandryshuara.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Shtyrje dhe përleshje fizike ndodhen në kuvendin e Serbisë. Përfaqësues të pushtetit dhe opozitës u përfshin në këtë incident ku po diskutohej për buxhetin. Përveç deputetëve në incident u përfshin edhe ministrat të qeverisë, ndërsa sigurimi i kuvendit i ndante ata. Incidenti ndodhi derisa deputetët opozitar më herët kishin kërkuar që kuvendi në të cilin po diskutohej për buxhetin të votojë për mosbesimin e qeverisë pas aksidentit në Novi Sad, ku humbën jetën 15 persona. Megjithatë, pushteti e refuzoi atë propozim. Shkëlqim Hysenaj i sjell hollësitë në raportin në vijim.
Në seancën e kuvendit të Serbisë më 25 nëntor pati shtyrje dhe përleshje mes përfaqësuesve të pushtetit dhe atyre të opozitës. Përveç deputetëve në incident u përfshin edhe ministrat të qeverisë, ndërsa sigurimi i kuvendit i ndante ata. Deputetët opozitar më herët kishin kërkuar që kuvendi në të cilin po diskutoi për buxhetin të votojë për mosbesimin e qeverisë pas aksidentit në Novi Sad, ku humbën jetën 15 persona. Megjithatë, pushteti refuzoi atë propozim. Gjatë transmetimit të seancës parlamentare nuk u pa qartë se si filloi incidenti, ndërsa zëri ishte i fikur, prandaj nuk mund të dëgjohej se çfarë po i thoshin deputetët njëri tjetrit. U pa që deputetët e pushtetit dhe të opozitës po ndashin nga sigurimi i kuvendit, ndërkohë që goditëshin, tërhiqeshin, shtyeshin, lagëshin me ujë dhe qellonin njëri tjetrin. Kryetarja e kuvendit Ana Brnabić pas incidenteve akuzoi opozitën për përpjekje për uzurpim të dhunshëm të pushtetit. Ajo akuzoi deputetët opozitar se pas ndërprerjes së seancës shkolën mikrofonat dhe thyen ekranin për të penguar vazhdimin e saj. Kështu duket liria fjalës sipas interpretimit të tyre, deklaroi Brnabić në një konferencë për media në hollin e kuvendit, ndërsa deputetët opozitar fryninin bilbila dhe vuvuzela. Brnabić u shfaq para gazetarëve shoqëruar nga deputetët e shumicës qeveritare, ndërsa rreth saj dhe mediave qëndronte sigurimi i kuvendit. Pas sigurimit ndodheshin deputetët e opozitës. Ajo tha se seanca kishte nisur me 1 minutë heshtje për viktimat e aksidentit në stacionin e kurudhor të Novi Sadit me 1 nëntor, dhe se seanca duhet të ishte dinjitoze. Kryetarja e kuvendit shtoi se do të përpiqet të vazhdojë seancën, ku po diskutohet për buxhetin, si dhe ligjet e tjera. Deputeti i Frontit të Gjelbër të Majt, Radomir Lazovic, deklaroi për televizionin Nëni se incidentet nisën pasi ai tentoi të ngjiste një ngjitës me mesazhin: "Duart tua janë të përgjakura." pranë vendeve të ministrave në sallën e kuvendit. Ky është një slogan proteste pas javëve të fundit të shkërkuar përgjegjësi politike dhe penale për aksidentin në Novi Sad. Ai tha se pas kësaj atë sulmoi ministri i shëndetësisë Zlatibor Lončar dhe pas një shtyrje me të, siç pretendon Lazovic, ndodhi përleshja përgjithshme në sallën e kuvendit. Incidentet filluan rreth orës 12:30 pasi kryeministri i Serbisë Miloš Vučević dhe ministrat të qeverisë hyn në sallën e kuvendit. Ata morën pjesë në seancë pasi në rendin e ditës ishte propozimi i buxhetit për vitin 2025, të cilin duaj ta propozonte Vučević.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit në Shqipëri, Mirela Kumbaro, ka biseduar rreth turizmit në Shqipëri të kthyer tashmë në industri, derisa ka pranuar se vendi nuk ishte i përgatitur që të përballonte bumin turistik që përjetoi dy vitet e fundit. Për më shumë dëgjojmë bisedën me ministrën Kumbaro, që për Radion Evropa e Lirë ka realizuar Jetmira Delia Kaci.
Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit në Shqipëri, Mirela Kumbaro, thotë se turizmi është kthyer në industri, duke ju referuar raportit të publikuar nga Organizata Botërore për turizëm e kombeve të bashkuara që e rendit Shqipërinë të dytën në botë dhe të parën në Evropë për rritjen më të madhe të turizmit. Ministrja Kumbaro thotë se ky është një tregues shumë i rëndësishëm për vendin.
Për reputacionin e imazhit të Shqipërisë në botë, por edhe për zhvillimin ekonomik, pa diskutim që turizmi është tashmë sektori më i rëndësishëm ekonomisë. Dy fenomene të reja shumë të rëndësishme, të cilat janë konfirmuar në këto dy vitet e fundit. Shtrirja e turizmit në territor, shtrirja e turizmit gjatë gjithë vitit. Këto të dyja bëjnë turizmin e qëndrushëm dhe krijojnë një hartë të re dhe e shohin Shqipërinë jo thjesht si një vend bregdeti, sepse të tillë kemi edhe Greqinë dhe Italinë dhe Kroacinë, por si një vend me destinacione të reja të pazbuluara më parë.
Kumbaro thekson se turizmi ka tashmë një peshë të madhe në ekonominë e vendit, duke ndihmuar edhe gjithë zinxhirin e biznesit të përfshirë në këtë sektor.
Hyrjet në ekonominë shqiptare nga turizmi praktikisht kanë njohur një rritje eksponenciale. Mjafton të përmendim që viti 2022 u mbyll me 2.8 miliard euro të ardhura në ekonominë shqiptare nga turizmi, viti 2023 me 4.2 miliard euro dhe gjithmonë sipas të njëjtave burime të Bankës së Shqipërisë, viti 2024 në 6 mujorin e parë u ritëm këto të ardhura me 500 milion euro më shumë se sa e njëta periudhë vitit të kaluar.
Për ta çuar më tej zhvillimin e këtij sektori, ministra Kumbaro thotë se tashmë është gati strategjia Shqipëria Turistike 2030, që do të sjellë disa ndryshime. Ajo thekson se duhet bërë një punë e madhe për të formalizuar ekonominë shqiptare sa i përket turizmit. Kjo është arsyeja që me strategjinë e re parashikohet ndërhyrje në sistemin fiskal të informacionit dhe reformimin e disa prej agjencive. Kumbaro thotë se fluksi i turistëve të huaj vijon të rritet, sa pranon se vendi nuk ishte i përgatitur për ta përballuar këtë bum turistik që përjetoi në dy vitet e fundit.
Flukset turistike ushtuan shumë më shpejt nga të ishim ndoshta të përgatitur për të përgjigjur me të njëjtin ritëm në transportin publik, por Ministria e Infrastrukturës dhe e Energjisë është duke përgatitur ngritjen e një agjencie të re të transportit publik që do të pajiset me flota të mjaftueshme makinash, autobuze, të cilat do të jenë publike për të menaxhuar në mënyrë më të kontrolluar transportin publik, sidomos drejt destinacioneve të mëdha turistike. Rritjet janë padyshim sfida më e madhe.
Ministria e Turizmit thotë se rritja e numrit të turistëve të huaj është një tregues i rëndësishëm, por qëllimi mbetet turizmi elitar.
Synimi nuk është të shtojmë milionat e turistëve, të cilët janë turistë lirë, por të shtojmë dhe të ofrojmë mundësi për turizmin elitar, sepse është një turist që është më i ndërgjegjshëm në raport me mjedisin apo me sjelljet sociale dhe publike që duhet kenë, që na garantojnë një cilësi edhe në mirëmbajtjen e pasurtisë.
Bregdeti mbetet oferta kryesore e turizmit në Shqipëri, por ministra Kumbaro vlerëson se me rregulloren e re ka lajme të mira edhe për ata që kërkojnë më shumë hapësira publike në bregdet.
Uar që bizneset të vogla kërkuan të menaxhojnë dhe menaxhuan hapësira në plazhe vetëm duke ofruar një strukturë të lehtë shërbimi, duke e kthyer çadrën apo shezlongun në biznesin kryesor. Jo, nuk mund të jetë kështu. Do të shkojmë në mbi gati dy fishim të hapësirave publike të plazheve, gjithashtu me rregulloren e re ju japim mundësi bashkive të ofrojnë ato shërbimin me shezlong dhe me qadra, me një çmim sigurisht shumë më të lirë se sa mund ta japin subjektet private.
Një tjetër sfidë për qeverinë, ministria thotë se mbetet që përballë zhvillimit të turizmit të ruhet pasuria natyrore e vendit, me rëndësi sheh edhe bashkëpunimin rajonal.
Besoj shumë fort që Ballkani i ka gjitha mundësitë që të paraqitet si një destinacion i vetëm turistik, sidomos kur bëhet fjalë për turistë që vijnë nga tregje të largëta, siç është Amerika, siç është Azia, siç është Amerika Latine apo Australia. Hapja e tregjeve i shërben të gjithë këtyre vendeve.
Shqipëria është përzgjedhur si vend nderi në panajirin e Berlinit në vitin 2025, ministra Kumbaro tekson se do të ketë një prezencë 100% të Shqipërisë në një treg ku marrin pjesë tur operator nga qindra vende të botës. Ajo tekson se 2025 meriton të jetë viti i Shqipërisë turistike, kur dhe do të miratohet strategjia kombëtare e turizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zgjedhjet presidenciale në Rumani kanë sjellë surprizat të mëdha, me kandidatin e ekstremit të djathtë, Kalin Georgescu, që fitoi randën e parë me 22% të votave, ndërkohë gara për vendin e dytë u bë dramatike, ku liberalja pro-perëndimore Elena Lasconi, mbështetëse e NATO-s dhe EBE-s, siguroi balotazhin ndaj kryeministrit të majtë, Marcel Ciolacu. Detajet i sjell në një raport më të zgjeruar Dorontina Baliu.
Ekspertët e cilësuan një kandidat të ekstremit të djathtë si njërin prej favoritëve në zgjedhjet presidenciale të Rumanisë dhe parashikuan në balotazh me një politikan të njohur. Ekspertët kishin dhe nuk kishin të drejtë. Është fakt që një kandidat i ekstremit të djathtë do të shkojë në balotazhin e 8 dhjetorit, po jo ai që ata dhe sondazhet parashikuan. Kalin Georgescu, 62 vjeçar, inxhinier i bujqësisë dhe një i pavarur që mezi u regjistrua në zgjedhje, jo vetëm që doli më mirë se çpritej, por e fitoi rundin e parë të 24 nëntorit me rreth 22% të votave. Betejë për vendin e dytë ndërkaq u shndrua në një dramë më vete. Kryeministri i majtë Marcel Ciolacu nga Partia Socialdemokrate ishte në gardë të ngushtë me Elena Lasconin, një liberale pro-perëndimore nga Unioni Shpëtojen e Rumaninë. Me 99.9% të votave të numruara, ishte Lasconi mbështetëse zjarr të antarësisë së Rumanisë në NATO dhe BE, si dhe mbështetëse zëshme e Ukrainës, e cila doli në vendin e dytë. Për presidentin e Rumanisë garuan 13 kandidat. Presidenti i këtij vendi ka mandat 5 vjeçar dhe ka kompetenca të rëndësishme vendimarrëse në fusha si siguria kombëtare, politika jashtme dhe emrimet në drejtësi. Rumania do të mbajë edhe zgjedhjet parlamentare më 1 dhjetor, ku do të përcaktohen qeveria dhe kryeministri i ardhshëm i vendit. Presidentin e largëm i qendrës së djathtë Klaus Iohannis e përfundon mandatin e dytë pas një dekade në detyrë. Për shumë votues, ai dhe partia e tij nacional liberale në pushtet kanë qenë një zhgënjim. A Johannis u kritikua shumë për mungesën e tij figurative gjatë ngjarjeve të rëndësishme si pandemia e koronavirusit. Shqetësimet e votuesve përfshinin edhe korrupsionin, inflacionin dhe gjendjen e sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit. Në çështje tjetër është edhe konflikti në Ukrainën fqinje dhe mënyra se si ai konflikt mund të ndryshojë me administratën e re në SBA. Presidenti amerikan Joe Biden e mbështeti vazhdimisht Kievin, por presidenti i zgjedhur Donald Trump la të kuptohet se kjo mbështetje mund të kufizohet. Rumania u bë një aliat e rëndësishme Ukrainës, jo vetëm duke ofruar trajnime dhe pajisje ushtarake, përfshirë edhe një sistem të mbrojtjes raketore Patriot, por edhe duke luajtur rol kyç në transportin e grurit dhe mallrave të tjera bujqësore ukrainase në tregjet globale. Pjesa më e madhe e meritave për qendrimin pro-ukrainas të Bukureshtit i takon presidentit aktual, Iohannis. Por, ishte fitoria e befasishme e Georgescut, ajo që rëmbeu titujt kryesor të lajmeve. Për para zgjedhjeve, ekspertët u fokusuan në një figur tjetër të ekstremit të djathtë. Sondazhet opinionit tregonin se George Simion, u thecë aliancës për unitetin e romunve, të ekstremit të djathtë, do të dilte në vendin e dytë apo edhe në të parin. Analistët kishin pritur që Simion, një mbështetës i zëshëm i presidentit të zgjedhur të SBA-s Trump, të përballej me kryeministrin Ciolacu në rundin e dytë. Simion bëri fushat për Ribashkimin Moldavin, e cila këtë vit ja rinovoi ndalesën 5 vjeçare për të hyrë në këtë vend për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Për arsye të njëjta ai nuk lejohet të hyjë as në Ukrainën fqinje. Georgescu ishte gjithashtu antar i shquar i Aurit, që e kishte atë si zgjedhje të vetëm për kryeminister, por ai u largua nga partia në vitin 2022 pas kritikave nga drejtuesit e lartë të Aurit se qëndrimi i tij pro-rus dhe anti-NATO është i dëmshëm për imazhin e partisë. Georgescu ka doktoraturë në pedagogji dhe mbajti poste të ndryshme në Ministrinë e Mjedisit të Rumanisë në vitet 1990. Ndërmjet viteve 1999 dhe 2012, a ishte përfaqësues për Rumanin në Komitetin Kombëtar të Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.